Κυρία Σαββάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσετε.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα μας πείτε λοιπόν ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της ημερίδας και τι ελπίζετε να αποκομίσουν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους αυτήν.
Ναι, βεβαίως. Αυτή λοιπόν είναι μια εκδήλωση η οποία λέγεται «Εξερευνήστε τον εγκέφαλό σας, είναι καλό δικό σας». Θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Τζερνιάδου, που είναι και το σχολείο που υπηρετώ φέτος εκπαιδευτικό.
Μάλιστα.
Και ο στόχος είναι ουσιαστικά να μοιήσουμε τους μαθητές μας έτσι στο μαγικό κόσμο του ανθρώπινου εγκεφάλου και να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το πεδίο. Να έρθουν λίγο σε επαφή με κάποιους ερευνητές και επιστήμονες επίνει προσκεκλημένοι.
Μάλιστα.
Και
πώς προέκυψε η ιδέα για τη διοργάνωση αυτής της δράσης στο Λύκειο Τζερμιάδων? Είναι μόνο επειδή είσαστε εκπαιδευτικός ή υπήρξαν και κάποια άλλα κίνητρα?
Όχι. Γενικά η Ελληνική Εταιρεία Ευρωεπιστημών, της οποίας είμαι μέλος εδώ και χρόνια στα πλαίσια της έρευνας μου, της μεταδιδακτορικής και της μεταπτυχιακής, πριν γίνει εκπαιδευτικός δηλαδή, η Ελληνική Εταιρεία Ευρωεπιστημών λοιπόν συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και υπάρχει μια παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, η οποία είναι το Μάρτιο. Κάθε χρόνο λοιπόν τα τελευταία χρόνια βγάζει μια πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροεπιστημών και καλεί για να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτής της εβδομάδας. Έτσι φέτος από τη θέση μου σε εκπαιδευτικό σκέφτηκα να συμμετέχω και εγώ με αυτή την εκδήλωση στο σχολείο.
Μάλιστα. Από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, οι ομιλητές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τον εγκέφαλο. Ποιο θεωρείτε εσείς το πιο συναρπαστικό έβριμα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα αυτό?
Ο τομέας του εγκέφαλου γενικά είναι ένας τομέας αρκετά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει εξερευνηθεί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα μυστήρια γύρω από αυτό.
Γύρω από αυτό, ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι έχουμε εξερευνήσει μόνο το 40% της λειτουργίας του. Δηλαδή ένα ολόκληρο 60%, ούτε το μισό δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμα.
Ναι, σίγουρα είναι πολλές λειτουργίες, τις οποίες δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα πώς λειτουργούν, είτε μοριακά, είτε κυταρικά. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό είναι οι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν γύρω από αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσουν και να το γνωρίσουν αλλά και να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Τώρα για μένα αυτός ο τομέας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Εγώ εργάστηκα γύρω από τις απομυελληνοτικές ασθένειες στη διάρκεια του διδακτορικού μου και του μεταδιδακτορικού, που ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νεύρα μας καλύπτονται φυσιολογικά έχουν μία μόνωση φυσιολογικά που δημιουργείται από κάποια εξειδικευμένα κύτταρα. Και αυτό που συμβαίνει όταν αυτή η μόνωση χαλάει, φανταστείτε όπως τα καλώδια δηλαδή της ΔΕΗ που φέρνει το ρεύμα στο σπίτι μας, όταν χαλάσει το πλαστικό που υπάρχει απ' έξω, το ρεύμα ουσιαστικά φεύγει από τα καλώδια πιο εύκολα, οπότε δεν γίνεται γρήγορα η μετάβαση του σήματος. Αυτό συμβαίνει και στα νεύρα μας.
Μάλιστα.
Και εγώ αυτό που προσπαθούσα να μελετήσω ήταν τη βάση, ας πούμε, της ασθένειας αυτής από μυελινοτικής και με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε για να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η μερίδα περιλαμβάνει επίσης από ό,τι είδα ομιλίες για νευροψυχιατρικά νοσήματα όπως αυτά που περιγράψετε προηγουμένως, τραύματα του νευρικού συστήματος, προφανώς αναφέρεστε σε αυτά, έτσι.
Ναι.
Από αυτά λοιπόν, οι μαθητές ποιο πιστεύετε ότι αξίζει περισσότερο να γνωρίζουν?
Εγώ θεωρώ και γι' αυτό το συμπεριέλαβα κιόλας ότι είναι όλα ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Ουσιαστικά τα τραύματα είναι ένας τομέας που τα τραύματα όταν μιλάμε για τραύματα του κεντρικού νευρικού συστήματος μιλάμε για βλάβες οι οποίες δεν υπάρχει αποκατάσταση. Μιλάμε για παράλυση, δηλαδή βλάβες που οδηγούν σε παράλυση.
Μάλιστα.
Οπότε ο κύριος Τζεράνης είναι ένας ερευνητής, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής εδώ στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ναι.
Και τα τελευταία χρόνια δουλεύει με μικροεμφυτεύματα και νευροεμφυτεύματα με στόχο την αποκατάσταση βλαβών που συμβαίνουν στο μυτείο μυελό.
Α, μάλιστα.
Οπότε αυτό θεωρώ ότι θα τους κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Επίσης, πάντα στα μαθήματα που κάνω και εγώ στα πλαίσια της πρώτης λυκείου της βιολογίας, όταν μιλάει για τον εγκέφαλο, αυτό που εντρικάρει περισσότερο τα παιδιά είναι τα νευροψυχιατρικά νοσήματα. Γιατί όλοι έχουν να σου αναφέρουν κάποιο συγγενή, κάποιο γνωστό, όποιο έχει Αλσχάιμερ ή οτιδήποτε άλλο,
ναι, ναι,
που θέλουν να το συζητήσουν ή έχει πάθει ένα κεφαλικό ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό, και αυτό το μέρος των ομιλιών που θα γίνει από, το, από τον κύριο Μαξουδάκη,
ναι,
ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Νευρολογίας και Νευρογενετικής πάλι του Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή θα μιλήσει για κάποια περίεργα νευροψυχιατρικά νοσήματα. Θα εξηγήσει στους μαθητές τι συμβαίνει με τα φαντάσματα μέλη, που είναι δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέλος, ένα χέρι, ένα πόδι και εξακολουθούν να το νιώθουν.
Ναι, ναι, αισθάνονται, ναι, σωστά. Πράγματι εντυπωσιακά όλα αυτά. Είδα και ότι υπάρχουν και κάποια βιωματικά εργαστήρια. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός αυτών των εργαστήριων?
Ναι, σωστά. Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν, ουσιαστικά ήταν μια ιδέα δική μου και της Μάρινας Σιδηδάκη, που είναι η τρίτη συμμετέχοντα στο,
ναι,
στο,
στην ημερίδα αυτή.
Ημερίδα,
ναι, ναι,
ναι, τρίτη συμμετέχουσα, η οποία είναι και αυτή στην ιατρική,
ναι,
που η Μαρίνα λοιπόν τα τελευταία χρόνια, και εγώ όταν ήμουν στο εργαστήριο, όταν έρχονταν μαθητές από σχολεία και τους δείχναμε τμήματα εγκεφάλων, ποντικών ή οτιδήποτε, τους έδιναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι.
Οπότε κάπως έτσι σκεφτήκαμε να το οργανώσουμε και να βάλουμε λίγο εργαστήριο μέσα στην ημερίδα.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησε και εν τέλει θα γίνουν 4 εργαστήρια. Το ένα από αυτά θα είναι η μελέτη του εγκεφάλου, ποντικού και ανθρώπου κάτω από το στερεοσκόπιο. Η άλλη θα είναι ότι τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με μια νευροψυχολογική δοκιμασία για τη μέτρηση του IQ, ουσιαστικά για τη μέτρηση της ευθείας.
Ναι.
Το τρίτο θα είναι ένα δωμάτιο απόδρασης που είναι πιο πολύ εκπαιδευτικός τρόπος για να μάθουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τον εγκέφαλο και να ερωτηθούν για αυτές. Και το τελευταίο είναι, θα έχουμε ένα δωμάτιο που τα παιδιά θα μπαίνουν σε ζευγάρια,
ναι,
θα τους φοράμε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, θα τους εξηγούμε φυσικά πώς λειτουργεί η εικονική πραγματικότητα και τι επιδράσει έχει στον εγκέφαλο,
ναι,
και πάλι με παιδινιώδη τρόπο θα περνάνε καλά και θα μαθαίνουν και για τον εγκέφαλο.
Εντάξει, όλα αυτά που μας περιγράφετε, εγώ τουλάχιστον τα ακούω και είναι συναρπαστικά. Έτσι θα μπορούσατε.
Ελπίζω να είναι και για τα παιδιά, να σου πω την αλήθεια, γιατί ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Θα γίνει αύριο.
Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το είπα ήδη και στους ακροατές μας ότι θα γίνει αύριο η ημερίδα. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι θα δουν ανθρώπινο και εγκέφαλο και εγκέφαλο ποντικού. Έτσι.
Ναι,
προφανώς υπάρχουν ομοιότητες γι' αυτό,
Ναι, ναι, βασικά το ποντίκι είναι το βασικό πειραματόζωο,
ναι,
το οποίο μελετάμε διάφορες ανθρώπινες ασθένειες αλλά και τη φυσιολογία του οργανισμού. Ο λόγος είναι το ότι έχει πολύ μεγάλη ομοιότητα του DNA του με το ανθρώπινο.
Ναι.
Έχει 96% ομοιότητα.
Α, τόσο πολύ.
Και επίσης το ποντίκι μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τροποποίησης του γενετικού υλικού. Δηλαδή να πειράξουμε το DNA του για να δημιουργήσουμε μια ασθένεια. Αντίστοιχα και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα, να δούμε αν μπορούμε να τη θεραπεύσουμε ή να τη βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή άλλα ζώα,
ναι,
δεν έχουν τόσα γενετικά εργαλεία όσο το ποντίκι. Επίσης το ποντίκι, όπως ξέρετε, αναπαράγεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ανά 20 μέρες μπορεί να έχει απογόνους και πάρα πολλούς μάλιστα.
Α, μάλιστα.
Όλα αυτά είναι ωφέλη του ποντικού.
Ναι, ναι. Οπότε γίνεται, το ποντίκι γίνεται όντως ένας πολύ ενδιαφέρον οργανισμός για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον ανθρώπινο.
Σωστά, σωστά.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Εσείς πόσο, μια και είστε εκπαιδευτικός, πόσο σημαντικό είναι για εσάς να ενσωματώνετε η νευροεπιστήμη στην εκπαίδευση, ειδικά για μαθητές λυκείου?
Εγώ θεωρώ ότι γενικά είναι σημαντικό να ενσωματώνεται οποιαδήποτε τύπου επιστήμη στην εκπαίδευση.
Ναι.
Οπότε σε αυτά τα πλαίσια, εγώ από το δικό μου τον τομέα που είναι οι νευροεπιστήμες, προσπάθησα να τους εισάγω λίγο σε αυτό.
Ναι.
Γενικά είναι καλό να γνωρίζουν και επιστήμονες, αλλά και να έρχονται σε επαφή τέλος πάντων με διάφορες επιστήμες. Να είναι ευρύ το πεδίο που θα γνωρίσουν, ώστε να μπορέσουν και να επιλέξουν σωστά για το τι θέλουν να κάνουν όταν τελειώσουν το σχολείο.
Ναι.
οι νευροεπιστήμες τώρα, απλά εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτές. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι και από το σχολείο ο εγκέφαλος και τα μυστικά του, ας πούμε, ήταν ένα πεδίο που με εξήταρε, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Σας ενθουσίαζε.
Με ενθουσίασε.
Ναι, ναι. Χωρίς ενθουσιασμό δεν κάνεις και επιστήμη. Δηλαδή δεν ασχολείσαι με την επιστήμη σου όσο θα πρέπει να ασχοληθείς.
Πράγματι. Αλλά αυτό που θέλω και να καταλάβουν τα παιδιά, κύριε Γελάκη, είναι ότι γι' αυτό και έχω τόσο ετερογενείς προσκεκλημένους. Δηλαδή η κυρία Διδάκη είναι βιολόγος, ο κύριος Τεράνης είναι μηχανικός και ο κύριος Μαθηδάκης είναι λογοθεραπευτής.
Ναι. Γι' αυτό είπα, το φάσμα είναι μεγάλο.
Ναι. Ο λόγος που επέλεξα αυτούς ήταν γιατί ήθελα τα παιδιά να καταλάβουν ότι αν σου αρέσει ένας τομέας, μπορείς να ασχοληθείς με αυτόν από πάρα πολλά παιδιά, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.
Ναι,
γιατί
ναι.
Ουσιαστικά το προπτυχιακό, το πτυχίο σου δηλαδή, δεν είναι αυτό που θα σε καθορίσει για το τι θα κάνεις για μια ζωή.
Σωστά, σωστά. Είπατε ότι ο Μάρτιος είναι μήνας ενημέρωσης για τον εγκέφαλο, έτσι, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, η εβδομάδα 10 με 16 Μαρτίου είναι η εβδομάδα ευαισθητοποίησης
για τον εγκέφαλο. Ναι. Πέραν του Μαρτίου τώρα υπάρχουν σκέψεις για κάποιες παρόμοιες δράσεις, είτε από εσάς, είτε από την εταιρεία, γενικά μιλάω.
Κοιτάξτε, η εταιρεία τώρα αυτό το μήνα η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές δράσεις σχετικές με τον εγκέφαλο. Οι οποίες γίνονται είτε στον χώρο του Πανεπιστημίου είτε στην περιφέρεια. Γιατί αυτή είναι μια ημερίδα και όλες αυτές οι περισσότερες που γίνονται εδώ στην Κρήτη είναι με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Οπότε, και τους ευχαριστούμε πολύ. Οπότε γίνονται διάφορα το Μάρτι. Γενικά στην Ελλάδα το πεδίο των ευρωεπιστημών είναι αρκετά δραστήριο. Δηλαδή εγώ ήμουν σε ένα εργαστήριο και στο ΙΤΕ και στην ιατρική έχουμε εργαστήρια που κάνουν πολύ σοβαρή έρευνα πάνω στο τομέα των ευρωεπιστημών, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα ο επιστημονικός κόσμος, ας πούμε, των ευρωεπιστημών είναι αρκετά δραστήριος. Οπότε όλη τη χρονιά γίνονται και συνέδρια, το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ευρωεπιστημών που γίνεται κάθε χρόνο, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα για τις ευρωεπιστήμες που και αυτά κάνουν διάφορες δράσεις μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Οπότε γενικά όρεξη να έχει κάποιος και βρίσκει διάφορα πράγματα να παρακολουθήσει και γύρω από τον εγκέφαλο.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Σαβάκη, θέλω να σας κάνω μια προσωπική παύλα επιστημονική ερώτηση. Όσο καιρό ασχολείστε με αυτό που σας ενθουσιάζει, όπως λέτε, τη μελέτη του εγκεφάλου και των νευροεπιστημών, σε τι συμπεράσματα έχει καταλήξει, δώστε μας έτσι μια γενική θεώρηση για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Λοιπόν, ωραία. Εγώ αυτό που διαπίστωνα όσο έκανα τις σπουδές μου, είτε το διδακτορικό είτε το προπτυχιακό, ήταν αυτό που με φαινόταν συναρπαστικό, ήταν ότι μπορούσα να ψάξω και να βρω τα πάντα στο διαδίκτυο. Δηλαδή για τα πάντα υπήρχε κάτι στο οποίο μια ερευνητική ομάδα είχε δουλέψει και είχε κάποια αρχικά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Αυτό που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό για την έρευνα στο τομέα των ευρωεπιστημών είναι ότι οι νευρολογικές ασθένειες καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας, ας πούμε, αναπηρίας. Δηλαδή γύρω στο 40% σύμφωνα με μια έρευνα του 2024, γύρω στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ή είχε περάσει κάποια στιγμή στη ζωή του ή υπέστερα από κάποιο εγκεφαλικό ή οτιδήποτε από μία νόσο του νευρικού συστήματος. Οπότε το να γίνεται οποιοδήποτε τύπου πρόοδος, είτε μοριακά, γιατί εγώ ήμουν στο κομμάτι της μοριακής βιολογίας, είτε κλινικά σε αυτούς τους τομείς, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει και να ενισχυθεί και στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, τις χρηματοδοτήσεις δεν είναι ότι είμαστε και πρωτοπόροι.
Ναι, αυτό είναι. Αλλά πάντως τώρα μου θυμήσατε κάτι με αυτό που είπατε. Από τις πρώτες εκπομπές που είχα κάνει είχα φιλοξενήσει τον καθηγητή φαρμακολογίας, τον κύριο Γραβάνη.
Συνεργαζόμαστε. Ο κύριος Τεράνης είναι ήταν μέλος της ομάδας του, του
κυρίου Γραβάνη. Του κυρίου Χιλιά Γραβάνη.
Εργαζόταν. Ναι, ναι, ναι.
Και τι είχαμε συζητήσει τότε, γιατί είχε βγει μια είδηση τότε στις αρχές του έτους, ότι το 2025 θα είναι η χρονιά όπου θα ανακαλυφθούν φάρμακα τα οποία θα δώσουν θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Ναι. Οπότε αυτή η εικόνα που δώσατε προηγουμένως δίνει ελπίδες σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμπέρασες την άποψη. Ναι.
Εννοείται.
Ναι.
Εννοείται. Αν παρακολουθείς κάποιες εξελίξεις στα συνέδρια, κάθε χρόνο πραγματικά χρησιμοποιούνται πολλά καινούργια φάρμακα σε διάφορες παθήσεις του νευρικού συστήματος. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται γιατί έχει προηγηθεί έρευνα πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή δεν είναι ότι προέκυψαν από μόνα τους.
Στο μέλλον νομίζω θα έχουν προηγηθεί και οι μερίδες που διοργανώνετε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε την αυτή ευκαιρία. Κρατάω το σημείο, τα στοιχεία επαφής, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε ακόμα περισσότερο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί από ό,τι βλέπουμε είστε μία από τις γνώστες του θέματος και ο εγκέφαλος πάντα γοητεύει να τον μελετάς.
Σωστά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ,
επίσης,
γεια σας.
Γεια σας.